kuuntelette Kadiradio.
Tere kuulema 5291. keskpäevasaadet on esmaspäev 21. juuli, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissivaatust on me stuudiokülaliseks lubanud tulla Kalle Laanet. Me räägime ühest olulisest abiprojektist, mis on suunatud Ukrainale, aga mitte ainult. Ja saate teises pooles kutsub Ainar Viires kõiki osalema lõõtsapäeval. Mis programmis on, sellest me ka siis saate teises pooles räägime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Each night I pray, I'll wake at dawn and find another in my heart and on my mind. Then I awake and hear my poor heart say, I wish that I could fall in love today.
Et kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meid tänase saate stuudio külaline Riigikogu liige Kalle Laanet, tere.
Tere päevast.
Riigikogu liige ju ei puhka kunagi, sul tööaeg kestab kogu aeg, suve puhkust ei ole.
Ja eriti nende päevadega on kogu peamärk.
Nii, Riigikogu praegu siis istungite vaba aeg, kohtuvad inimesed rahvaga, mõtlevad uusi eelnõusid välja.
Eks kuidas keegi, et on ju olnud ka meil erakorralisi komisjoni istungid siin, mina olen põhiseaduskomisjoni liige ja loomulikult on väga erinevatel riigu liikmetel ka erinevaid ühiskondlike rolle või ülesandeid, on ka neid loomulikult, kellel ei ole, aga paljudel neist on, eks ju, ja suvi on kindlasti see aeg, kus tegeldakse nende ühiskondlike rollide täitmisega, on see siis, kes teeb teatrit, kes abistab Ukrainat, kes toetab Taiwani, kes mida teeb, eks ju, et väga erinevad rollid on, eks ju, ja see on see aeg tõesti, kus siis ma arvan, et need inimesed, kes kohalikel valimistel lähevad, ma võin silmas Riigikogu liikmed kandideerima, eks nemad kohtuvad ka aktiivselt valijatega. Noh, rääkimata sellega, et loomulikult nagu sa mainisid, et mõeldakse selle peale, et millised õigusloomelisi algatusi on vaja algatada ja see kindlasti on üks teemaga, millega mina olen tegelenud siin viimastel aegadel, sest paraku on tekkinud see olukord, kus sellist õigusselgust meil Eesti riigis jääb puudu, tõlgendatakse seaduse erinevalt ja seaduste siis lõplik tõlgendamise õigus jääks riigi kohtule, aga see tähendab seda, et inimesed on saanud ju kolmes kohtuastmes ja ka eelnevas kohtueelses menetluses vaeva ja vilet näha nii rahaliselt kui ka vaimselt, et see ei peaks niimoodi Eesti riigis toimuma.
No see on ju ilmekas näide nüüd meie politseijuhid, endised juhid, kes on ju saanud vist õigeks mõistmise üsna mitmes kohtuastmes. Ma ei tea, kuidas see hetkeseis praegu on, et kas see saaga on nüüd läbi või tuleb sealt järgmine Kajar Lemberi case 90 aastat pingelist tööd, tulutud tegevust ja siis öeldakse kuskil väikses kirjas, et hups, ega väga polnudki midagi.
Ma pean kurbusega tõdema, et täna hommikul selgus, et inkvisatoorne riigiprokuratuur on otsustanud teha kasatsiooni kaebuse riigikohtusse, mis siis tähendab seda, et 6 kohtuinstantsi Eesti Vabariigis on öelnud, et need 3 inimest politseijuhid on käitunud õiguspäraselt, siis riigiprokuratuur otsustas ikkagi liikuda riigikohtusse, mis tähendab seda ju, et kõigil neil 3 seni kaua, kuni ei ole riigikohtust otsustunud, et kas loakogu laseb selle protsessi läbi, ehk riigikohus hakkab arutama seda.
Võtab menetleda või mitte,
tähendab. Ja kui võtab menetleda, siis see võtab veelgi jälle kuid aega, et senikogu ei ole selget kohtuotsust, jõustunud kohtuotsust, kas need inimesed on õiged või mitte, ei ole avaliku teenistus neil kellelgi õieti ju ka veel asja.
No see tähendab tava inimese mõistes nüüd seda, et nagu riigiprokuratuur ei usalda neid
Eesti kohtusüsteemi,
mitte ühte koosseisu või ühte nii-öelda otsust, vaid nagu sa ütlesid,
kuus. Kahjuks see nii on.
See on pretsedent nagu ju.
Või? See on, jah, kindlasti saab olema Eesti ajaloo üks negatiivsemad pretsedent, on minu väga selge arvamus. Ja ma olen algust pean olnud sellel seisukohal, et see küsimus oleks tulnud ära lahendada haldusmenetluses, ehk halduse siseselt, see tähendab seda, et ministeeriumi tasandil, et olla aegne siseministeeriumi juhtkond, kui seal on vaidlus üleval, see oleks pidanud olnud lahendatud ühte või teist pidi. Aga see, et me lahendame läbi kriminaalmenetluse ühiskondlike suhted Eestisse, lõhub meie ühiskonda täielikult ja plaksutab selle peale ainult üks mees, selle nime on Vladimir Putin.
Noh, ma ei tea, kas tal on mahti praegu hoida silma on peal meie nende kohtuasjadega, aga noh, see tundub nagu nii, et see on nagu selline natukene jonnimine ka, et noh, me ei saa nagu põhimõtteliselt, noh, ma küll ei tea, mis need prokuratuuri argumentid on, aga noh, ma kujutan ette, et nad teil on nüüd nagu väga raske öelda, et sorry, jah, me eksisime, oma viga ei saa nagu tunnistada ja sellepärast tuleb siis noh, nüüd ikka veel edasi võidelda, kuigi noh, ma ei usu, et nad nüüd nii rumalad on, et nad ei saa aru, et sellest ei võida lõppkokkuvõttes mitte keegi, ka prokuratuur mitte.
Seni kaua, kuni ei ole isikutel konkreetset vastutust ka riigiprokuröridel, seni kaua selline ummäärane riigiprokuratuur saabki niimoodi käituda, aga minu arvates me peame jõudma Eesti ühiskonnas sinna maani, kus siis hakkab ka olema isikupõhine vastutus, midagi ole teha, kahjuks me oleme jõudnud sinna etappi. Ka poliitikutel on isikupõhine vastutus, võin ennast välja tuua, ma esimese sammuna kantsin vastutust läbi selle, et ma astusin tagasi justiitsministri ametist, et ma olen juba vastutust kandunud, noh, rääkimata seda, et me hakkame õigusvaidluse pidama siin kohtus.
Millal see sinu keis siis kohtuni jõuab üks kord? Mitme aasta pärast?
Ei, ta on jõudnud juba kohtusse ja meile eelistung toimub 15. augustil, kus siis arutatakse, et millises rütmis edasi minnakse.
Aga seda, kui kaua see protsess võib kesta, ei tea, issand ise ka, eks?
Ei tea.
No sama, juhtsin vaatama ühte esimest stuudiot, kus ka riigi praegune peaprokurör oli stuudios ja noh, puudutati ka umbes seda sama teemat, et noh, miks need asjad niimoodi venivad ja tema väits ka, et noh, ikkagi, et Eestis ikkagi mõistab õigust kohus ja ka kohus ütleb ja enne me ei saa kedagi süüdi tunnistada, aga noh, ütleme, kui iga ajalehted esiküljel ilmuvad kassi suuruste tähtedega pealkirjad ühe ja teise isiku kohta, noh, siis see maine kahju on juba tekkinud. Nii ehk teisiti, et siis võib peaks olema nii, et aga me siis siis enne ei räägi, et näeme, kahtlustame teda selles teises kolmandas. Siis ootamegi ära, kui kohus ütleb, et näed, oli või ei olnud. Ja siis me räägime tagant järgi, mis me tegime.
See on nii keeruline selles mõttes. Tõesti mõlemad pidi, et kui sa rääkisid maine kahju, siis vaimne kahju on üldjuhul veelgi suurem.
Absoluutselt. Seda ei korva keegi.
Rääkimata sellest materiaalsest kahjust, mis siis sai enda kaitsmisega kaasa toodi ja millised piirangud sul tekivad omale, ütleme, tööülesante täitmisel. Aga noh, see selleks, eks ju. Et tegelikus, noh, eks me peame ju mõtlema selle peale, et kuidas seda õigust kasutatakse, eks ju, mis on nagu minu arvates nagu normaalne näha, et kas see õigus selgus on, kas kriminaalmenetlus, mis on kõige rohkem põhiõiguse riivav menetlus, on üldse mingites asjades vajalik või on kõik teised võimalikud menetlused enne mõistlik läbi viia, mis ei ole nii koormavad nii isikule kui ka riigile. Et see on nagu täna ikkagi otsustamise koht, et kuidas me siis Eestis edasi liigume. Et me ei saa Eesti ühiskonda lõhkuda niimoodi pooleks, et kelmuste arv jutumärkides kasvab mühinaga ja need kelmused, mida tegelikult päriselt kelmusteks peetakse, ma pean silmas seda, kui inimestelt petetakse raha välja ja inimesed jäävadki oma sissetulekutest ilma, et siis neid ei suudeta ei avastada ega ka seda raha tagasi tuua ja siis lambist algatakse menetlusi kelmusega, kus siis tõesti inimeste põhiõiguse vabaduse piiratakse.
Võib-olla lihtsalt meil on see arusaam õigusriigist läinud kuidagi väga, väga ähmaseks.
Veidi vildakaks, ma arvan.
Igaüks mõtleb selle all natukene erinevaid asju.
Vist küll.
Äkki peaks defineerima uuesti selle täpselt.
Mine et oleks... Õigusselgus on minu arvates kõige olulisem, et kõik saavad ühtemoodi aru, mis on lubatud ja mis on keelatud.
No jah, sellel teemal me võiksime rääkida pikalt ja põhjalikult, aga tegelikult sul on või sinu eest vedamisel on jõudnud lõpule ka üks üsna oluline ja suur projekt Ukraina suunal. Et kui nüüd alustada algusest, siis me peame minema nagu ajas natukene tagasi sinu kontaktid Ukraina juhtidega, ministritega omal ajal olid ju väga, väga, väga sellised tihedad ja sealt ilmselt paljud asjad ka said alguse või?
Jah, siin on nagu, mina nimetan seda kolmnurgaks, et veelgi ajas rohkem tagasi, siis 2012. aastal oli meie hulgast siis tänaseks lahkunud Raivo Järvi, kes oli Riigikogu liige, kutsus mid sellisesse sõprusrühma nagu Eesti-Taivaani sõprusrühm. Ja mina ei teadnud selles sõprusrühmas tol ajal mitte muffigi. Ja kui see Raivo käis ikka...
Tants, sa olid ikka käinud selle ajal juba.
Ei olnud, ma arvan, et ei olnud. Et ja kuna Raivo käis ikka peale, et tule ikka kalle ja meil on vaja selle mingid normaalsed seltskonda, kes ikkagi toetaks Taivaani. Ja siis mõtlesin, et kuna ta nii aktiivselt kutsus mind, siis ma otsustasin ühineda sellega. Kahjuks Raivo ise lahkus meie julgast enne seda, kui me jõudsime koos minna Taivaani, aga mina jäin sellest ajast saadik siis selle Taivaani sõprusrühmaga seotuks. Olin mitmed kordi selle Taivaani sõprusrühma esimees, aga minnes valitsusse siis oli selge, et ma ei saa selle sõprusrühma, riigiku sõprusrühmaga olla liitunud ja siis erinevad inimesed vahetusid seal. Ja kui me meenutame seda, et Taiwan on toetanud ju ka Saaremat väga erineval moel, et ta on näiteks Saarema lasterikkaid peresid rahaliselt toetanud, on soetanud Orissaare maadlusmati, et Orissaares maadlus saaks edeneda, on toetanud MTÜ-d Meelespea samamoodi, toonud siia ka lõvide tantsu ühel suvisel ajal. Mm-hmm. Ja et Saaremad on Taiwan väga tihedalt toetunud, kas siis sellest tulenevalt, et mina sellega seotunud olen või ka tegemist on ka ju Saarega ja teistpidi. Ja käesoleva aasta veebruaris olime Riigikogu liikme Kristoen Vagaga ja mõne ettevõtjaga koos visiidil Taiwanis ja jõudsime siis selle visiidikäigus sellisele kokkuleppele, et Taiwani ettevõtjad otsustasid toetada Ukrainat 1,1 miljoni meditsiinilise maskiga. Ja nagu me teame, siis kuna Taiwan ei ole ei oma diplomaatilisi suhteid, siis ta arvas, et need ettevõtjad arvasid, et kõige mõistlikum teha seda läbi Eesti. Ja sellise kokkuleppe me sõlmisimegi, et nad saadavad need maskid Eestisse ja siit edasi toimetame siis meie juba need Ukrainasse. Maskid saabusidki Eestisse, kõik oli tore, aga ohsa sitikas tuleb üllatuse välja, et see polegi nii lihtne, et siin on igasused formaalsusi, igasused transportikorraldasi ja kõike muud, mis sellega kaasneb ja siin loomulikult tulid appi järjekordselt jälle saarlased, eks? Ja siin suur kummardus Andres Tinnole, läbi kelle ettevõtte oli meil võimalik siis tõesti lahendada kõiki neid erinevad tolliformaalsusi, mis sellise kauba transiit ette näeb ja neid ei olnud teps mitte vähe, sest me Kristoga kumbki ei teadnud sellest suurt midagi ja see ei olnud mitte päris lihtne ülesanne, nii et Andres oma kolleegidega suutis selle meie jaoks ära lahendada. Järgmine küsimus tekkis meil transportis, et kuidas siis ikkagi transportida 1,1 miljonit meditsiinilist maski.
See on iga väga suur kastiteis, ütleme piltikult.
See on suur kastiteis ja tuleb välja, et see on täitsa rekkateis. Ja mina siis mõtlesin, et aga kellel on siis see kogemus, et meie tutvusringkonnas, kes võiks seda asja meil aidata korraldada. Siin mul tuli kohe mõttes, et ahaa, meil on olemas Saarem oli Mihkel perekonna nimega Undrest. Tema on ju kogu aeg Ukrainaga tegelenud, viinud sinna kala ja kõik muid asju, et ma küsin kohe Mihkli käest, et kes siis võiks olla see abimes, et kas ta oskab mulle nõu anda. Mihkel ütles, et Kalle pole küsimust, et on selline mees nagu Sergei Perehod, kes on ka Saarema mees. Ja nii me siis saarlaste kambakesi suutsime korraldada selle 1,1 miljonit meditsiinilist maski Sitomiri oblastisse eelmisel nädalal. Ja siis ütleme niimoodi, kaubasaatjaks oli siis tänane Taiwani Eesti sõprusrühma esimees Kristo Henn Vaga, et see oli ühtepidi üks korralduslikus mõttes tõsine väljakutse, just nimelt siin Eestis, aga tänaseks on see, nagu ma ingliskeelse sõnaga kasutasin või sõnadega kasutasin, et mission is completed, ehk missioon on täidetud, et kõik need maskid jõudsid ilusti kohale. Nii Taiwani pool kui ka me ise ja ka Ukraina pool olid õnnelikud, et see lõppes niimoodi ja me usume, et see kindlasti annab Ukrainale eelkõige just nimelt motivatsiooni võidelda agressoriga ka meie eest juurde. Nii et selline oli siis üks neid ülesandeid, mida sa küsisid, mida ma suvel olen teinud.
Jah, aga need maskid, kas see info oli sul kuidagi Ukrainast saadud, et nendel on neid vaja või noh, tähendab, aidata võib ju väga erineval moel, et kuidas see maski idee just tekkis?
No, see maski idee tekkis eelkõige sellest tulenevalt, et me olime aidanud Ukrainat meditsiini valdkonnas korduvalt. Me olime saatnud, eriti kui mina olin kaitseministri ametis Ukrainasse, kui ma mälu ei peta, kas siis 3 või 4 välihaiglat, mis olid valmistatud Eestis ja see meditsiini valdkonna koostöö nii Ukrainaga kui ka Eesti, kui Ukraina Eesti vahel oli päris tihe ja Taiwan oli valmis koheselt aitama meid ka saatma maski sinna. Ja veel võibolla maskidest, meditsiinistest maskidest rääkides, et kui meil oli 20. aastal siin suur korona, mis hakkab meelest ära minema. Ja siis oli Taiwan ju ka see, kes tegelikult annetas meile hulganisti Kuressaare haiglale meditsiinile maske, sest maskide kriis oli ju väga suur, otsiti maa alt ja maa pealt neid maske ja see tõesti nagu sa ütlesid, et kipub ära ununema, et sealt see maskide kontakt ka tuli meil või maskide side. Nii et see on olnud Ukrainale abi meie poolt siin läbi saarlaste, noh, rääkimata sellest, et saarlased on käinud ja otse siit mitmed ja mitmed kordi Ukrainas erinevate abisaadetistega, on see siis viimane kord, ma lugesin just, et meie endine, või minu endine kolleeg Hillar Peegel Muhust oma MTÜ kaudu viis sinna abi, et see on nagu minu jaoks nagu hästi soe tunne, et saarlased on Ukrainat tugevalt aitamas.
Kas kogu selle projekti võib kuidagi mingisse rahanumbrisse ka panna? Et noh, üks asi on see, palju maksin, et need maskid, aga kogu see muu, see transport, kogu see logistika, et see on üsna suur number tegelikult ikkagi.
Ma ei oska täpselt numbrit praegu öelda.
No suurusjärk on päris...
10 000 vähemalt.
Muljetavalt.
10 000 vähemalt eurot.
No tekib ka jälle selline küsimus, et meil on ju igasuguseid ametkondi riiklike suuremaid ja väiksemaid. Et noh, heakene küll, sina sõlmisid, aitsid selle kontaktini jõuda, sõlmiti leping, jah, see asi tuleb, et kas seda ülejäänud asja ei oleks saanud ka kuidagi riik korraldada. Et noh, miks ikka peab olema nii, et ma elistan oma sõbrad tuttavad läbi, et noh, kellegi ikka on mingid kontaktid ja aitavad, et võibolla keegi saaks selle tööst otse ju palka või see oleks kellegi ametikohustuste sisse arvestatud tegeleda niisuguste küsimustega.
Minu siis kõige elavam näide oli see, et kui me need tolli formaalsuse ajaks proovisime nagu lahendama ise hakata, tähendab, siis ei huvita ei maksu ega tolliametitega kedagi teist, tähendab, et see on transiidi korras abi andmine ühest riigist teise, tähendab see või sõjakoldesse, vastused olid väga lihtsad, et saage ise hakkama.
Et, aga see on, äkki, kas see on kinni seadusandluses või, või see, et ametnik ei julge lihtsalt võtta vastutust ei, ja küll ma kirjutan siia alla, aga äkki on pärast jama?
Kõige lihtsam on ju mitte vastutust võtta, mis on väga tihti Eesti ühiskonnas tavapärane et, ja see on minu arvates meie ühiskonna muutumises olnud minu jaoks küll negatiivne, et sellist julgust vastutust võtta ja vastutus kanda jääb kuidagi vähemaks.
Ja tunnistada vigu, sest noh, vead kipuvad ikka tulema. Eriti nendel, kes teevad, mida rohkem teed, seda rohkem on tõenäosus, et tuleb vigu ka sisse.
Aga
siis tuleb seda öelda.
Nii ta
lihtsalt. No sul on Ukrainast jäänud neid varasemaid kontakte ju ministri ajast ka veel, et kui, kui sageli sa helistad seal kellelegi ja küsid, et kuidas teil läheb ja mis on. Või kui sageli helistatakse sulle ja räägitakse, mis neil seal on ja küsitakse nõu või noh, mis iganes.
Ukraina uudisid ma loen igapäevaselt. Ukraina endise kaitseministri Oleksi Resnikoviga me suhtleme praktiselt iga kuu ja läbi Oleksi loomulikult ma sattusin järgmisse ühiskondliku rolli Ukrainaga seotud, et Ukrainas on selline üks suuremaid ülikooli Kiievi lennundusinstituut, Kiev Aviation Institute ja seal all on siis eraldi suund, mis on siis siis põhimõtteliselt juhtide koolitus ja kõik sellega kaasnev. Ja sinna Oleksi siis on loomas usaldusnõukogu ja mind on palutud selle usaldusnõukogu liikmeks, kuhu ma ka siis oma nõusoleku kantsin, et sellest see tähendab siis seda, et eks ma Ukrainaga olen sidunud järjest rohkem.
Pead hakkama lendavist õppima.
No eks seal on kõige olulisem ikkagi täna, mis seal võitlusväljal käib, on ikkagi droonid, droonitehnoloogia, selle arendamine, võimalikud koostövõrgustikud Euroopas, maailmas, suhete arendamine, see on rohkem nagu siis nagu minu pärusma.
Kuidas sulle tundub? No praegu ka nad said endale uue peaministri.
Just.
Ja need sellised personali küsimusi on seal ju lahendatud veel teisegi, et see näitab, mida see näitab?
No, eks see näitab ju seda ka, et kõik on muutumises, eks, et olukord sõjarindel muutub rahvusvahelistes suhetes ja siseriiklikult ja eks vastavalt sellele, milliste isikuomadustega, millise võimekusega inimese on vaja, sellest tehakse ka vahetused. Aga minu arvates positiiv on näha seda, et kõik need inimesed, kes on vahetunud oma roll, eks ju, nad minu teada on jäänud ikkagi aktiivselt toetama Ukrainat selles võitluses agressore vastu, ehk Venema vastu. No, see sama Oleksi Resnikovi näide tähendab, kes siis tegelikult käis mööda maailma selgitades olukorda, andmes ülikoolides loenguid, rääkides, kuidas ukrainlased võitlevad, on täna siis seotud tõesti selle Kiievi lennundusinstituudiga, kuhu ta kaasab siis oma tolleaegseid kolleegi, kes olid kaitseministrid, Läti kaitseminister Artis Pabriks, keda mina soovitasin, on selle sama usaldusnõukogu liige, Kreeka kaitseminister endine, Slovakia kaitseminister, et selline tutvusringkonda ehitatakse sinna ümber, et seda rahvusvahelist võrgustiku laiendada. Ja see on ääretult oluline, mitte ainult selles vaates, et täna on Ukrainal on seda abi vaja, siis ühel hetkel kui meil näiteks on mingit abi vaja, see võrgustik on ju olemas, me saame seda kasutada kahe suunaliselt.
Absoluutselt. Nii, kas kuulajad peaksid nüüd meie jutuajamist võtma kui valimiskampaaniat?
Kindlasti mitte, sest ma olen otsustanud sel korral kohalikel valimistel mitte kandideerida.
Millest on muidugi kahju?
Ma ei tea, kelle see kahju on, kellele ei ole.
No, et, valijatel jääb valik hõredamaks.
Ja see otsus on seotud eelkõige sellega, et ma tahan oma õigusvaidlust lõpuni pidata ja et see õigusvaidlus ei segaks nii mind kui minu valijaid, et oleks õigus selgus ja see on see otsuse tagama. Et meil on väga palju tublised inimesi, kes kandideerivad ja toetage neid.
Ja kus sulle praegu tundub Saaremaal ringi vaadates, kas meil valimisvõitlus juba käib?
Käib ikka, seda on ju näha.
Ja praegu on alles juuli.
Jah, ütleme nii, et, et ei ole see õige, õige kampaania hoogu sisse saanud, et ootame seda ikkagi, et mis septembri algul toimuma hakkab. Et ega see vaevalt...
No see saab sulle olema igates väga selline uudne kogemus vaadata kohalike valimisi nagu kõrvalt. Ma arvan, et see ei ole väga kerge ka, et pigem on lihtsam olla asjas sees, kui vaadata kõrvalt, mis toimub.
Pean tunnistama, et selle 20 aasta jooksul minu poliitikukarjääri jooksul on see teist korda, kus ma kohalikel valimistele kandideerin.
Huvitav kogemus saab olema, igal juhul. Aga aitäh stuudiosse tulemast, soovin edu ja ilusat suve.
Aitäh, ilusat suve kõigile saarastele.
Kuule, kes see on?
Kus?
Kes? See on nurgas.
Ah, see on see vana madrus.
Ja trossid ja tuub silma viir ja kuskil seal vahel sul luurised piir. Su tee algab ahtrist ja lõppeme pustad. Sa igave ühte ja saavad vaid näe. Vana madrus, mis elu see on. Et siis käib piidu, sul merel on torm. Miks tundub, et kannaks me siin uuesti süüd? Nende auks, kes on merel, me võtame nüüd. Nende auks, kes on merel, me võtame nüüd. Kord olid sa uljas ja lootusi täis. Kaugetes maades su pearingi käis. Nüüd näed, et su palgaks on pehkinud vrak. Ning teistele kanda ja küvari ja vrak. Vana madrus, vana madrus, mis elu see on. Nüüd kõtsis käib pidu, sul merel on torm. Sinu eest süüd, nende auks, kes on merel, me võtame nüüd. Nende auks, kes on merel, me võtame Maks arveks on määrustus hell. Lahterist ära sind viis laeva kell. Jäi uksele saatma sulle neiuken vool. Kes uvasele hoota sind aasta või pool. Vana madrus, mis elu see on. Siis käib piidu, sul merel on torm. Miks tundub, kui kannaks me siin uuest süüd?
Head kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline MTÜ Saaremaa Lõõtsad juhatuse liiga Ainar Viires, tere.
Tervist teile.
No kes ikka veel täpselt ei ole aru saanud või ei mäleta, siis mis moodi see Lõõts sinu leidis või sina Lõõtsa või kuidas see käis ja kus kaugele ajalukku peab tagasi minema?
Täiesti kogemata, et Saaremaal korraldati 2016. aastal üks Lõõtsa tutvustav päev ja siis mina otsustasin ka sinna endalgi arusaamatu põhjusel kohale minna. Polnud ei mingit tausta ei Lõõtsa ega mitte ka akordioni valdkonnas. Ja siis nurgas üks istusin tukralt ja kuulasin seda teiste inimeste lõbu ja tiruliru pealt ja sihuke tore inimene nagu Helga Nurmega on äkki küsis, kuule, mis sa siin mossitad, et näeb mul siin lisapill, et kui tahab proovida, siis proovi. No mina nii. Aru saamata, mida see tähendab, siis sain oma kätte Depo originaal lõõtsa aastast 1913 neljaks kuuks ja sääd sammas verel läks, et endale küllatuseks salgu tuli välja. Siis hakkasin pildi otsima, pildi ja pidin päris ruttu tagasi andma, sest museaaliga tegelikult ei ole õige pildi õppida. Ja siis oligi, et muretsin oma pildi, aga see võttis kõik aasta aega, nii 2017 aastast, siis põhimõtteliselt mul on pild, aga tegelikult mina sain oosisse siis, kui tuli COVID. Ja tänu COVIDile mitte midagi poolt teha, siis see pool aastat viisi natuke rohkem on ja mind tegelikult panigi selle ree peale, et siis hakkasid näpud jooksma, iga päev sai ka pildi mängitud ja... Ja sealt ka minu nüüd see lõõtsamehe tegevus tegelikult algab juba siis 2017 aastas siis.
No tegelikult sinu muusiku taust on ju tükkumalt pikem, sa oled mänginud erinevates bändides ja noh, sellepärast nagu ei saa väga imestada ka, et noh, asi see lõõt siis ära õppida on, kui inimene on musikaalne.
No ja bändides ikkagi, ma olin nii, need on need näppepillid, ehk siis igasugus keelpillid, kidraad ja baskitarid ja mida kõik on mängitud on ja... Aga jah, et see ajalugul päris kaugele. Minu esimene bänd oli 1977. Tegime mõisa küll kultuurimaast postik esimese bändi ja sinna ma olin, mul on bändi kogemus kogu aeg olnud. Tänaseks kajuks on nüüd see bändi teema nagu kõrval jäänud. Ja tegelingi ainult siis hetkel on lihtsalt lõõtsa üritustega ja lõõtsa mängimisega.
No ja miks me sellest ka räägime? 16. august on taas Saaremaa lõõtsapäev või päevad?
Ja lõõtsapäev, et me teeme ka ühe päeva, et see on juba saanud traditsiooniks, et lõõtsapäeva MTÜ Saaremaa lõõtsad korraldab üle aasta, ehk siis see kord on juba 7. korda ja see on siis see üritus, kus siis me kutsume oma sõbrad teistest lõõtsaklubides kohale, nii palju kui need on, palju need tuleb, seda ei tule, tavaselt 3-40 inimese juures on mängijad tulnud ja me teeme selle ühe pika päeva. Ja alustame juba varakult, siis tornime rahvamajas 16. augustil kella 1. Juba tõmmame lippu ülesse ja hakkab pihta. Pihta tähendab siis seda, et meil on kaks lava. Oleme kindlustanud ennast ilma vastu, et põhisuur lava on tornime rahvamajas sees. Ja meil on ka väljas telk, suur telk, kus meil on samuti lava, nii et kõik mängijad saavad ikka oma mõned loodik ära mängitud. Me ei taha kedagi sealt niimoodi ära lasta, et ei mängi. Ja niimoodi me pusime ikka terve päeva, et ja praegu lubanud ikka Viljandi ja Pärnu lõõtsaklubi on lubanud kindlasti tulla, eks need teised tulijad on veel mõtlevad, kuu aega, natuke aega veel. Ja siis õhtu siis kulmineerub meil tavaliselt mingi ansambliga, seekord siis kelle 19 alustab ansambel Untsakat, tubasid ja kolm korraliku setti, nii et pidu sükke kella 11, nii pikk päev, 12-10 tundi ja kokku. Ja selline korralik, aga selles suhtes on hea, et tuleb, saab ülevaate siis Eestis viljelevast lõtsa muusikast. Tegelikult ma arvan, et enam-vähem pildi saab ette inimene, kes ikka terve päeva seal vastu peab. Seal saab ringi käia ka mõda asul, et kes on tornimel käinud, käige vaadake, seal on päris palju asju muutunud. Me ei alutada seda vahepeal õues. Loodame, et ilus ilma on, kui ei ole. Mõtlen, nagu meil on kindlustatud, et me ürituse korraldame sees ja meid see... keevailma variantid see ei sega.
Üks tornime on muutunud kindlasti ka see lõõtsapäev, et kui sa hakkad mõtlema nüüd nendele varasematele aastatele, et kuidas see välja näeb, et kas järjest popimaks läheb, kas tuleb uusi mängijad, kas tuleb noori mängijaid peale. Meil vahepeal siin ka lausa meisterdati lõõtsasid, ma tean, et inimesed on endale ise lõõtsa valmis teinud.
Jaa, see
üle mõistuse
keeruline. See hobi, ma ütleks, et ta raugenud ei ole, aga sellest intensiivisust nagu kasvanud ei ole. Võikam, ta on hetkel väga ühtlane voog. Noori tuleb. Kuigi ta tahaks, et rohkem, aga kui üks inimene kaastas tuleb, on ka hästi. Praegu meil see eemne aastak Jaagub Sirel liitus meiega ja igati lootust andab väga, väga tubli poiss. Ja nii me korjame, et meil hetkel on lõõtsaklubis on 18 liiget, nii et ei olegi nii väike. Et kõik suuremas kõik liikmed on ikka aktiivsed, et me oma üritusi teeme. Aga seda on nüüd täheldada, et erilist intensiivsest oleks selleste noh, huviliste seas, et noh, pigem on ta tükka stabiilne, et voog on, kes tegeleb vaikselt tiksub juurde.
Mitu lugu peab ette mängima, et MTÜ-sse liikmeks saab?
Mitte ühtegi ei pea. Meil on isegi niimoodi.
Kontrollid ikka, et inimene ei oskagi pilli mängida.
Ei peagi oskama, tahe peab olema ja usk sellesse asjasse. Meil on inimesi, kelle pole üldse pilli. Ja oluline on see, et inimesed tahab meie üritustel käia, me oma klubi ürituse teeme. Meil on jõuluüritused, meil on käime teiste labritel külas. Ja kui on huvi, siis meie tingimuseks ei ole, et peab omama lõõtsa. Et eeldusel, et kunagi inimene ikkagi saab selle lõõtsa, siis ta ikkagi meil klubisse tuleb. Et meil seda piiri ei ole ette tõmmanud.
Kas sellele lõõtsapäevale, sellele oleks ju viisakas ennast varakult kirja panna, et te teate palju tuleb ja kas peab ette ütlema ka, mis lugusid mängitakse või mitu lugu üldse programmi mahub, et noh, tuleb teil seal 50 inimest näiteks, noh, no, te ei lõpeta ühe päevaga.
Siis on väga suur probleem meile, et ongi vastad inimeste arvule, igal juhul me siis laseme mängida, üldjuhul 2-3 lugu see peaks saama kindlasti mängida, mitte rohkem, kuna meil on 2 lava, siis 50 inimest, noh, jagub ilusasti ära. Oleneb ikka sellest inimest arvus, kes sinna või mängijate arvus, kes kohale tulevad. Et kindlasti lõtsamees, kui lava pääseb kahe looga ei piirduks, mängis see on veel aga rohkem. On ju. Aga me oleme reklaamik üle ette, aga meil hetkel praegu ma küll ühtegi numbrit välja käi ei oska. Tavaliselt need otsused tehakse spontaalselt. Ja kuna kogu Eesti on suveerituse täis, mis kajastavad lõtsamuusikat, iga nädal toimub kuski midagi, siis noh, need, kes ikka käivad palju, need tihti peale vaatavad Saaremaale pikk menek ja võibolla see, et kaugelt Õuna-Eestist võibolla tuleb ikka oluliselt vähem inimesi. Ja kuigi me alati loodame, et tuleb, alati on tulnud ka keegi, nii, et päris ilma pole jäänud.
Kes see praegu Eestis kõige kõvemad lõõtsamängijad on?
Saaremaa lõõtsad.
Aha. Nimeliselt palun.
Kui, noh, ma toon veel, et sama noor, mis ma tõin Jaagub Sirel, et iga kord ma tean ääli jälle, vaat, siis ma tean imestuspund, et kuidas nii kiiresti on võimalik nii hästi mängima õppida. Alati tuleb uskuda, et sina oledki see kõige kõige mees. Kui sa hakkad kedagi teist seal, noh, eeskujuks tuleb ikka seada, aga tegelikult ikkagi on. Et need lõõtsakuningid me Eestis teeme küll, alati suppinist ja edasi, aga meie enda jaoks oleme ikka kõige kõige mehed ja siis tuleb need muud külaundsikad.
Mehed küll, aga kui palju naisi lõõtsa mängid?
Meie lõõtsaklubis on 2 naiste rahvast. Et ikkagi on. Ja kui vaadata osakaalu, siis mandril on nüüd oluliselt rohkem. Et mandril isegi mõtleks, et 1/3 on naiste rahvad. Saaremaal paistab, et ei ole. Nii suht huvi veel.
No räägime pildidest ka, et kui ma ütlen lõõts, kas see siis kõik saavad sellest ühtemoodi aru või?
Ega ei saa, et aetakse tihti sisse ka bajaaniga sellist asjadega. Lõõts, meie mängime
Karmoška
siis... Karmoška on bajaan, jah. Et ei ole see seda tüüpi. Lõõts on nii, et diatooniline, ehk siis sisse välja tõmmamisel sama nuppupositsiooni pealt tuleb erinevale. Uh-huh. See on diatooniline, ehk siis klassikaline suupildi neidjad siia juurde. Ja mida meie arvastame, siis on Eesti lõhks, depotüüpi lõhks on siis teatud meistri käekirja järgi tehtud pillid. Need on nagu siis meil klubis nagu eelistatud pillid on ju, et ikkagi see depotüüpi lõõts, ehk ta siis 2-3-4 reaaline, seda enam ei ole tähtis, aga see on siis klassikaliselt Eesti nagu kultuuripärandi järgi seda pilli nagu tehtud. Ja see on õige jah, et siin Eestis ka Saaremaal tehti neid pille siin aasta paardist tagasi alustati ja nüüd suurema saame pillid isegi valmis saanud sellest seltskonnast. Aga mina olen nii laiski inimene, mina olen siin omal tellisin meistri käest Viljandist tellisin pilli ja eks neid ikka tehakse.
Aika põhimõtteliselt selle pilli peab laskma teha, et seda nagu eBayst ei osta ja Hiinast ei telli. Kuigi ma arvan, et nad vist teeksid selle valmis
Hiinast
ka.
Hiinast kindlasti veel hetkel küll ei telli. Et ikkagi pergelikult meistrid, kes teevad omal ikka lattu seisma, aga nad suurt ei seisa. Et turg on läinud ikka natukene avaramaks. Et ikkagi, nagu ma alustasin pilli otsinguid siin 2017-16. Siis ei olnud võimalik osta, et ma pidingi tellima selle pilli kohe ja tellimus tehti ikka üle poole aasta, et aga minu arust tänaseks on juba need meistrimehi juba nii palju, et nad juba toodavad omal nagu seisma, nii et tegelikult kui praegu tahab, siis tegelikult osta saab. Aga innad on ikka klassikaline, ka hea pill, noh, kus on mitu kooru pille, ka keeled sees Itaaliast toodud, siis need maksavad juba ikka üle 4000. Ja.
No sul on täiesti juhuslikult, on põrsas koti või see pill on kotis, kas ta on ennast nüüd juba tagasi teeninud või?
Ei, kaugeltki mitte, et minu jaoks lõõtsa mäng on ikkagi nagu enese nagu pukkuse nagu temaatika, et kui ma lõõtsa unustan, siis muud temad selles hetkeks ma tunnustan ära. Et mina naudin seda protsessi isenest ja äri ei ole siit mitte kuidagi, et ei, seda raha ikka nii lõpselt tagasi ei teeniga.
aga kui sageli sa siis selle pilli nagu kätte võtad, kas iga päev, kord nädalas?
No oli siin aeg, kui ma mängisin iga päev ühegi võimalik.
No ei, see oli korona aega.
Aga kuna nüüd ma käin ise mandril tööl, siis mandril pilli mul kaasas ei ole. Ja kui ma saares olen, siis igal vähegi võimalikult vabal mandil ma ikka pilli kätte võtan. Kas või veerand tunniks, pooleks tunniks, aga ikka võtan. Et kui see on ikka selline asja, kui seda ikka trenni ei tee, siis lihtsalt näpp ei jookse ja nii ta on.
Oled sa mõne loo ka kirjutanud?
Ei ole. Lõtselugusid ei ole. Ei ole selle peale tunnud.
No, ma nüüd ütlesin sulle. 16. augustini on aega. Palun Saarema Lõtsa päev avada Ainar Viirese oma loomingulise palaga, mis on pühendatud Saarema MTÜ-le Saarema Lõtsad näiteks.
Ma praegu mingit lubadust ei anna, aga mõte on hea, et no. Panen omal kõrvataevaga tekid. Vaat selle tuleb, kui inspiratsioon tuleb peale, siis ta tuleb.
No aga kui idee ei ole, et sul võib-olla see inspiratsioon on käinud kordades peale ja sa ei ole lihtsalt tead, mis sellega peale hakata.
Kõige hullem see, et jooksad ringi, tuleb inspiratsioon peale ja siis pole pill. Ja siis, kui pill käes on, siis on inspiratsioon meelest läinud, et võib ka nii juhtuda.
Aga kui nüüd sa jagaksid mingid õpetusi või soovitusi, et kes ei ole selle pilliga võib-olla lähemalt kokku puutunud, aga no, võiks ju proovida. Et no see eeldab seda, et inimene ikkagi teatud mõttes omab mingeid eeldusi ja musikaalsust, et tal ikka karu ei ole väga kõrvedel trampinud, aga põhimõtteliselt ta ei ole üle mõistuse keeruline, kui inimene tahab tõesti seda pilli selgeks saada.
Ei ole, et ma toon hea võrdluse, et kui ma hakkasin kitarja mängima, ma nägin ikka aega, noh, ikka pooltis kaks aastat enne, kui midagigi hakkas tulema, mida julges esitada. Lõtsaga tuli see asi ikka paari-kolme kuu juba. Ma ütleks, et tegelikult omal ajal, kui Teppa seda Lõtsa koostas, siis tegelikult tema nagu põhimõte oli, et seda pilli peaksid suutma mängida iga Eesti külamees. Et ta oli, see pill on ka niimoodi ehitatud, järelikult ta on tehtud ikka niimoodi, et ta on suuteline. Küll esialgu tundub natuke keeruline, aga sellega saab ruttu üle. Ja igal juhul tuleb proovida selle ja selle võimaluse me oleme MTÜ Saarema Lõtsad nagu ka loonud tegelikult. Kui meie poolt pöördutakse, kulge me tahaks proovida, siis meil on olemas mehed, kellel mitu pilli ja me saame anda näiteks rendile mingis perioodiks. Paariks kolmes kuuks ilmselt proovida. Et ta ei pea see pilli ostma, proovib ära, kui hakkab meeldima, hakkab edasi ise juba toimetama. Et me oleme üks võimalus on loonud ja üks kord on see juba kasutatud seda võimalust, et igatahes me toetame sellest liikumist kui ühega võimalik on.
No ma ei tea nüüd, see on väga kõrge matemaatika, et kui on palju lõtsasid koos, et kas siis noh, seal miks see orkestri ka kokku saab või seal on need mingid häälestused või sobivad kokku, ei sobi kokku, mis moodi see on?
Pilli häälestused on erinevad ja ongi tavaliselt kahe tuuri pillid, mis koos saavad mängida, et see on klassikalis, kui ta on 440 hertsi nagu häälestusega. On ka teisi, näiteks minu oma pill on naturaal häälestusega, ehk siis 432 hertsi, natukene madalam ja mina näiteks teistega koos mängin. Ja saa. Küll, aga mina saan mängida nendega, mis on omal Teppo teinud, et Teppo on täpselt sama äälestus, nii et see on naturaal äälestus, nimetakse seda asja, et seda küll, et pillid on erinevad äälestusega, nii nagu sa ta tellid või nii nagu sa ta osta saad, ja siis vastuva seltskonna saab koos mängida ja väga palju vileletaksegi selliseid lõtsa nagu orkestrid. No kui kolm tükki on juba koos, siis juba kõlab teistmoodi. Näiteks sama, kui me tuleb need untsakad mängima, siis me igal juhul oleme nendega ka rääkinud ja need sellest ei ole, et me oleme nende taustal selle taga ja siis mängime nendega lugusid koos kaasa. Noh, kas me nüüd segame või mängime või aitame, et see on nüüd teine küsimus, aga vähemalt...
See selgub mängu käigus.
Et vähemalt lõtsa mängina see väga suur kogemus, et saaks olla mängid korraliku bändiga laua peal. Näiteks me viimane kord kukrik käisid, kukkerpillid ja siis samuti tegime ja olime nendega koos seal... kurs oli laua peal, et seal siis kukritega koos siis kui oli Lõts Pirju orkestri seda taga, et see on tavaline lähenemine asjale.
Repertuaari puudust ei ole, Lõtsaga võib mängida põhimõtteliselt kõike.
Kõike ei saa. Et Lõts on mažoorne pill. Uh-huh. Et minoori on võimalik ka väga raske, et põhimõtteliselt ikkagi on tehtud, et saab ikkagi rõõmsad meelolasid jagada.
Et sellist jah, väga kurba lugu nagu ei tule välja.
Ja tuuritarv on ka piiratud siin pillile, et üle 6-7 tuuri siin välja ei mängi.
No võtta see pill siis, et laualt välja ka ametigi, mis sedast muidu kaasas.
Ma ütlesin, et klaver põõsas tegelikult. Lõtsa kohta öeldakse, et lõõts kadastikus.
Nii, ja see meister, kes selle sulle tegi, oli kust kaugelt?
Viljandi, mis Ahto Kangor Viljandi mees, et temal oli see minul tehtud, see oli kuues pill. Ja ma tema juurde jõudsin sellepärast, et tema oli ainuke mees, kes oli nõus tegema sellise pilli, nagu mina tahan. Ehk siis ongi see natural häälestus, klahvid natuke suuremad ja oma väiksed nõksud on siis sees, mis nagu mina tahtsin.
Et noh, see on nagu teatud mõttes niisugune nagu rätsepa ülikond ka, et ikkagi pill tehakse nagu natukene sinu käe järgi.
Tehakse ikka jah, et enam vähem ikka inimese järgi. Kas või paelte laiused ja paelte pikkused ja kuhu see pael kinnitada, et su käed mängivad siin peal. Ja see on kõik on ikkagi timmimise küsimus.
Ja on hästi vastu pidanud?
Kuna selles pildis on üle 2000 juppi, siis taas tahmata igagi midagi juhtub ja seda enam ta on käsitöö, siis ma olen selle pildiga ikka mitmed korrad ikka remondis käinud. Ja.
Nii ja mis ära väsib kõige rohkem?
Klahvistik ikkagi annavad järgi need jooted ja sellised asjad ikka tuleb ikka. Et tegelikult kui pildiga käin, et esimeses kindla pealis alati lõõtsamel peaks olema kaks pildi igaks juhus. Et minu teist pildi ole, ma ootan gitarri kaasa. Ma kasutan sellist
varuvarianti.
Ja.
Nii, ja siis 16. august lõõtsapäev Tornimäel, kuda ennast kirja saab panna? Sa ütled mingi meiliaadressi? Või...
Ei, tuleb lihtsalt kohale tulla ja me praegu, meil on küll saaremalõõtsat@gmail.com, aga ikkagi me oleme nimikirja avatud ja tulevad kõik, kes tahavad, et kõik on oodatud ja oluline see, et inimesed tuleksid.
No see on nüüd selle suve nagu kõige selline suurem ja olulisem sündmus, aga kus veel sel suvel lõõtsa muusikat Saaremaal kuulda saab, oskat?
Ei, Saaremaal me nüüd Lümandas tegime siin kevadel ühe kontserdi Saaremaal lõõtsadega ja siin sügise plaanime ka veel teha, veel kohta veel täpselt ei tea ja kindlasti meil tuleb ka jõulukontsert kuursaalis klassikaliselt juba. Aha. Aga me ise käisime nüüd Paju, siis käisime eelmine kuu ja järgmine kuu me läheme Märjamaale ka klubide kokkutulekutel, nii et ikkagi liigume ringi. Aga ega, no lõõtsa need bändi nagu lõõtsa nõbi, need ikka käivad Saaremaal, et minu teada kärrad riivul ka vist esinevad, et ikkagi seda lõõtsa muusika kuulda.
Nii, mis sa mängid meile?
Ma mängis veel teemat, et sellised üritus nagu me korraldame tegelikult ilma rahata ei toimu ja siin juures ma mainisin ära meie toetaja.
Ja praegu pidi Eestis olema, ja. Töö tegemine pidi olema veel tasuta, et kõik muu on
tänu kultuurkapitalile ja MTÜ võimalus ja saarte kooste kogule, mille see üritus toimuma saab, sest et ikkagi sellise suure ürituse eelarve ikka läheb ikkagi, me ainult pileti peale panustaksime, siis seda jõuaks keegi osta ja me seda üritus lihtsalt teha ei saaks. Nii et tänu nendele see üritus toimub.
Piletid saab osta
koha peal.
Ja hind on?
15 eurot.
No ei ole ju väga hull. Nii, mis see lugu tuleb?
Ja ma pareksin siks raha teema, aga...
Saakas ikka kaitseb iga pilli mees. Nii ma erisid siin, kui ma itsi õnnetuste heel. Ta hoiab teda suure paha eest, kaitseme teda suure raha eest ja leile ja raha üles pilli mees.
No suurepärane.
Olge hea.
Aga aitäh stuudiosse tulemast, ilusat suve ja Saarema lõõtsapäev siis MTÜ Saarema lõõtsad korraldusel 16. august Tornimäel.
Ja veel kord, pidu toimub iga ilmaga.
Selge. Juhatuse liige Ainar Viires oli meil külas. Koos pilliga.
Ja, aitäh.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates me räägime veel vanade merekarude kokkutulekust, aga ka sellest, et Antsu Tõplips valmistab ette ühte päris põnevat projekti, mis jõuab vaatajate ette Kuressaare teatris septembris, peaaegu et juba. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!